Navoiy ko'chasidagi 8 ta ko'p qavatli turar joy binosini 1 sentyabr O'zbekiston mustaqilligining 20 yillik sanasiga qadar qurib bitkazish va'da qilinmoqda. Biroz muqaddam bu yerdagi qurilish maydoni qarshisida paydo bo'lgan e'lon taxtasida qurilish shu yil aprel oyida boshlanishi va sentyabr oyida tugashi aytilgan edi. Ushbu e'lon taxtasida qurilishga mas'ul deya nomi bitilgan 4 ta tashkilot: O'zkimyo sanoat, Toshneftgaz qurilish, O'zneftgaz qurilish invest, Toshkent boshplan litsi tashkilotlari rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada Vazirlar Mahkamasidan ko'rsatma bo'lgan va 1 sentyabrga qadar ko'rsatma bajarilishi shart. Navoiy ko'chasida shu yil mart oyida buzilgan savdo rastalari o'rnida 7 qavatli, har birida 40 tadan xonadon bo'ladigan 8 ta turar joy binosi qurilishi haqida O'zbekiston axborot agentligi biroz muqaddam xabar bergan edi. O'z agentligi bu binolar O'zbekiston temir yo'llari, O'zkimyo sanoat, O'zavtosanoat, Tashqi milliy iqtisodiy faoliyat banki, Asaka bank, Aloqa bank, O'z sanoat qurilish banki va Ipoteka banki hisobidan qurilishi haqida ma'lum qilgan. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu binolarning 1 va 2 qavatlarida savdo-maishiy xizmat obyektlari joylashadi, 3-dan 7 qavatigacha bo'lgan qismida esa aholi xonadonlari bo'ladi. Ayni paytda shahar markazida shitob bilan borayotgan bu qurilishlar toshkentliklar orasida alohida qiziqish va bir qator savollarga sabab bo'lmoqda. 40 xonadonlik 8 ta binoni 5 oyda 9 qilib bitkazish mumkinmi? Agar 5 oy ichida bitgan taqdirda ham seismik shahar hisoblangan Toshkent markazidagi bu binolarning xavfsizligi qanday bo'ladi? Bu uylardan biz qanday qilib xonadon olishimiz mumkin kabi tinglovchilardan bo'lgan savollarga javob olish uchun dastlab qurilish buyurtmachisi bo'lgan O'zkimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasiga murojaat qildik. Kompaniyaning Navoiy ko'chasidagi qurilishlarga mas'ul ekani aytilgan ish boshqaruvchisi Botir Tillayev bu borada bizga to'liq axborot bera olmasligini aytdi. Ana qurilish maydoniga boring, hammasini o'zingiz ko'rasiz, lekin qurilishni 1 sentyabrgacha bitkazamiz, xudo xohlasa, dedi qisqagina qilib Botir Tillayev Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Qurilish bosh pudratchisi bo'lgan Toshneftgaz qurilish aksiyadorlik jamiyati rasmiylari ham qurilishga oid ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortdi. Ammo O'zneftgaz qurilish invest kompaniyasining neft va gaz tarmoqlari qurilishi bo'yicha bo'limining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi savollarimizdan ayrimlariga mikrofonsiz suhbatda javob berishni lozim topdi. Unga ko'ra, 8 ta 40 xonadonlik uyni 5 oy ichida qurib bitkazish mumkin va bu uylarning pishiq puxtaligiga shubha qilish o'rinsizdir.
Toshkent seismik poyezdning ustida joylashgan va hozir qurilayotgan har bitta uy eng kamida 8.5 ballik yer silkinishiga chidaydigan qilib qurilmoqda. Bizning tashkilot sobiq ittifoq davrida Sred az neftgaz stroy deyilardi va biz grajdanskiy uylarni ham qurganmiz. Toshkentning Pushkin metro bekati yaqinida va poytaxt mehmonxonasi o'rnida uylarni qurganmiz. Haligacha norozilik bo'lgani yo'q,
dedi O'zneftgaz qurilish invest kompaniyasining o'zini tanishtirmagan va ovozini yozib olishimizni istamagan xodimi. Bu xodim agar xomashyo taxt bo'lsa 5 oylik muddat bunda yirik kompleks qurish uchun yetarli ekanini aytar ekan, Toshkentda 1966-yilda bo'lgan zilziladan keyin 2 oy ichida qurib bitkazilgan 4 va 5 qavatli uylarni xotirladi.
O'sha vaqtlarda biz student edik va stroykalarda rossa ishlaganmiz. Haligacha o'sha uylar turibdi, odamlar yashayapti,
dedi O'zbekneftgaz qurilish invest kompaniyasining rasmiysi. Qurilayotgan uylar qiymati haqida bu rasmiy ham hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo biz undan shu taxlit boshqa qurilishlarga qiyosan biror bir summani taxmin qilish mumkinmi, deb so'radik.
Endi taxminan olinsa, 3 xonalik uy o'rtacha 80-100 million so'mga bitishi mumkin. Shunda 40 ta xonadonlik kompleksning har biri kamida 40 milliard o'zbek so'miga bitishi mumkin. Lekin bu juda qo'pol hisob-kitob, chunki men loyiha bilan to'liq tanish emasman,
dedi O'zneftgaz qurilish invest kompaniyasining neft va gaz tarmoqlari qurilishi bo'yicha bo'limining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Shu yil mart oyida buzilgan sobiq Navoiy yarmarkasi o'rnida zamonaviy shaharcha qurilishi haqida o'sha kezlardayoq ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ammo bu qadar yirik turar joy kompleksi bunyod etilishi haqida na savdo rastalaridan ayrilgan savdogarlar, na ularni quvib chiqargan Toshkent shahar hokimiyati so'zlagan edi. Hozir bu qurilishning bosh loyihachisi deyilayotgan Toshkent boshplan litsi tashkiloti kotibasi, bizning bu qurilishlarga aloqamiz yo'q, neki ma'lumot kerak bo'lsa bizdan yuqori instansiyalarga murojaat qilavering, deb javob berdi. Shuningdek, Navoiy ko'chasidagi qurilishlarga mas'ul ekani aytilgan tashkilotlar 1 sentyabrda foydalanishga topshiriladigan xonadonlar qay asosda yashovchilarga berilishi, bu yerdan uy sotib olishni istovchilar bo'lsa ular nima qilishi kerak kabi savollarga javob bermadilar. Shu bois bu haqda hozircha O'zbekiston axborot agentligi bergan muxtasargina ma'lumotni eslatishimiz mumkin. Agentlikka ko'ra, bu yerdagi xonadonlar eng avvalo uni qurgan tashkilotlar ishchilari, uy-joyga muhtojlar va kam ta'minlangan oilalarga bu uyni qurib bergan banklar tomonidan taqdim etiladigan 15 yillik kredit asosida beriladi. Shuningdek, agentlik yosh oilalarga imtiyozlar berilishi haqida ham yozmoqda. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu uy-joylar ortida may oyida savdo rastalari buzilgan kezda daragi chiqqandek park bunyod etiladi va hozirdanoq bu hududni ko'kalamzorlashtirish boshlab yuborilgan.